Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom med adventom lahko ohranjamo srce čuječe z vzklikom: Pridi Gospod Jezus. Sveti Oče po molitvi in blagoslovu izrazil svojo skrb za migrante ter povabil k molitvi in konkretnim delom zanje. Papeževo video sporočilo pred apostolskim potovanjem na Ciper in v Grčijo. Prisluhnili bomo odlomku pridige nadškofa Stanislava Zoreta med svetomašo ob 30-letnici župnijske Karitas Škofljica.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Il Vangelo della liturgia di oggi, prima domenica di avvento, cioè la prima domenica di preparazione al Natale.
Evangelij današnjega bogoslužja na prvo adventno nedeljo, torej na prvo nedeljo o pripravi na Božič, nam govori o Gospodovem prihodu ob koncu časov. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo prvo adventno nedeljo.
Gesù annuncia eventi desolanti e tribolazioni, ma proprio a questo punto ci invita a non avere paura.
Jezus naznanja mučne dogodke in stisko, a nas ravno pri tem vabi, naj se ne bojimo. Zakaj? Ker bo vse v redu? Ne. Ampak ker bo On prišel. Jezus se bo vrnil, Jezus bo prišel. To je obljubil, takole pravi. Vzravnajte se in dvignite svoje glave, kajti vaša odkupitev se približuje. Lepo je slišati to besedo spodbude. Vzravnati se in dvigniti glavo ravno v trenutku, ko se zdi, da je vsega konec. Saj pride Gospod, da nas reši. Zato ga je dobro pričakovati z veseljem tudi sredi stiske, v krizah življenja in sredi dram zgodovine. Pričakovati Gospoda. Toda, kako naj dvignemo glavo, da nas ne bodo posrkale težave, trpljenje, porazi? Jezus nam z močnim opominom pokaže pot. Pozorni bodite, da vam srca ne bodo obtežena. Zato čujte in vsak čas molite. Čujte. Čuječnost. Ustavimo se pri tem pomembnem vidiku krščanskega življenja. Iz Jezusovih besed vidimo, da je čuječnost povezana s pozornostjo. Pozorni bodite. Ne bodite raztreseni, torej ostanite budni. Čuti pomeni tole, ne dovoliti, da srce postane leno in da se duhovno življenje ne razvodeni v poprečnosti. Potrebno je biti pozoren, saj se lahko postane zaspan kristjan. In mi vemo, da je veliko zaspanih kristjanov, omrtvičenih kristjanov zaradi posvetne duhovnosti. Kristjanov brez duhovnega zagona, brez gorečnosti v molitvi, saj molijo kot papige, brez navdušenja za poslanstvo, brez strasti za evangelij. Kristjani, ki gledajo vedno v sebe, nesposobni gledati obzorje. To pa vodi v dremavost ter v to, da peljemo stvari naprej zaradi inercije in zapademo v apatijo, brez bližnji do vsega, razen do tistega, kar nam je bolj udobno. Takšno življenje pa je žalostno. Iti naprej tako, v tem ni zadovoljstva. V resnici pa je bolje nasprotno. Potrebno je, da bedimo, da se ne bomo na silo vlekli iz dneva v dan v običajnosti, da ne bomo obteženi, pravi Jezus, življenjskimi skrbmi. Danes je torej dobra priložnost, da se vprašamo, kaj otežuje moje srce, kaj otežuje mojega duha. Zaradi česa se zleknem v fotelj lenobe? Žalostno je videti kristjane zleknjene v fotelju. Katere v poprečnosti me hromijo? Katere so grešne navade, ki tlačijo k tlom in mi onemogočajo, da bi dvignil glavo? Glede bremen, ki težijo ramena brato in sester, sem do njih pozoren ali pa brezbrižen? Ta vprašanja nam bodo dobro oddela, saj pomagajo obvarovati srce pred duhovno lenobo. Kako? Ohraniti srce pred duhovno lenobo. Oče, povejte nam, kaj je duhovna lenoba? Je velik sovražnik duhovnega življenja, tudi krščanskega življenja. Duhovna lenoba je tiste vrste lenoba, zaradi katere pademo, zdrsnemo v žalost, ki pa odzeme veselje do življenja in voljo, da bi karkoli storili. Gre za negativnega, zlobnega duha, ki prebije dušo v trplost in jo oropa veselja. Začne se s to žalostjo in začne se drseti in pri tem ni nič veselja. Knjiga pregovorov pravi, z vso skrbjo varuj svoje srce, kajti iz njega izvira življenje. Varovati srce torej pomeni čuti, bedeti. Bodite budni, saj to varuje tvoje srce. In dodajmo še bistveno sestavino, skrivnost, da smo lahko čuječi je molitev. Jezus namreč pravi, zato čujte in vsak čas molite. Molitev je tista, ki ohranja svetilko srca prižgano. Še posebej, ko začutimo, da navdušenje pojenja, ga molitev ponovno razžari, saj nas pripelje nazaj k Bogu, v središče stvari. Zbudi torej dušo iz spanja in jo osredotoči na tisto, kar nekaj velja, na smisel bivanja. Tudi med najbolj zasedenimi dnevi ne opuščajmo molitve. Sedaj med programom Po njegovi podobi, ki se vsako nedeljo okoli poldneva uživo odvija na italijanski televiziji, lahko vidimo lepo razmišljanje o molitvi. V pomoč nam bo, če ga bomo pogledali. Dobro nam bo delo. V pomoč je lahko molitev srca, torej pogosto ponavljanje kratkih vzklikov. Med adventom se lahko navadimo vzklikati na primer Pridi Gospod Jezus. Samo to vendar reci, Pridi Gospod Jezus. Med tem časom priprave na Božič bo lepo, ko bomo pomislili na jaslice, na Božič in bomo iz srca rekli, Pridi Gospod Jezus. Če bomo skozi ves dan ponavljali to molitev, bo duša ostala čuječa. Pridi Gospod Jezus. To molitev lahko trikrat rečemo vsi skupaj. Prvič, Pridi Gospod Jezus. Pridi Gospod Jezus. Pridi Gospod Jezus. Sedaj pa molimo k Mariji, k njej, ki je s čuječim srcem pričakovala Gospoda, naj nas spremlja na adventni poti.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je po molitvi in blagoslovu spomnil na včerajšnje srečanje s predstavniki združenj, ki pomagajo migrantom po vsem svetu. Na to ga je spomnila ogromna zastava na trgu svetega Petra, saj so jo tudi včeraj imeli s seboj. Sestavljena je vseh zastav sveta. Nadalje je sveti oče izrazil globoko bolečino zaradi migrantov, ki v Sredozemlju in povsod trpijo, ki umirajo, ker si želijo najti boljšo prihodnost, ali pa, ki padajo v roke prekupčevalcev. Vsem tem je nadalje zagotovil svojo molitev in svoje srce. Vedite, da sem vam blizu. Pape se je tudi zahvalil vsem institucijam cerkve, Caritas in tudi drugim, ki lajšajo trpljenje tem migrantom. Ponovno je izrazil poziv tistim, ki lahko prispevajo k temu, da se najde rešitev za to situacijo, še zlasti svetovnim voditeljem.
Svetim očetom so se srečali organizatorji festivala Džavera, ki ga je papež imenoval kraj srečanja, dialoga in medsebojnega spoznavanja. Potrebni so namreč kraji, kjer so v središče postavljeni obrazi, zgodbe, pesmi, molitve in umetnost migrantov. Festival Džavera je nastal leta 1996 v mestu Džavera del Montelo v Benečiji. Namenjen je spodbujanju dialoga in srečevanja med različnimi narodi in kulturami. Letos je potekal že 26. in sicer meseca julija ter obiskovalcem ponudil pričevanja, predavanja, predstave in ostale kulturne dogodke. Sodelovalo je več kot 40 združenj, ki se ukvarjajo z migranti. Festival organizira združenje Ritmi in plesi sveta, ki ga je ustanovil Bruno Barato, direktor pastoralnega urada za migracijo Škofije Treviso, prav tako navzoč na audienci svetim očetom. Papež je festival imenoval kraj, kjer se lahko deli upanje in sanje v bolj bratskem svetu. Z naklonjenostjo je izpostavil, da je festival nastal in še vedno nastaja iz izkušnje sobivanja. Ne nastaja za mizo na osnovi nekega ideološkega projekta, temveč nastaja iz dni, mesecev in let skupnega življenja z migranti, z njihovimi zgodbami, z njihovimi problemi in predvsem z njihovo prtljago človečnosti, tradicije, kulture in vere. Spomnil je, da njihova pobuda izvira iz pripravljenosti, da bi spoznali živeto izkušnjo, jo umestili v družbeno tkivo ter tako prispevali k širjenju kulture sprejemanja, ki je zelo potrebna. Kajti stvarnost migracij v našem času je prevzela značilnosti, ki so včasih lahko strašljive.
Oggettivamente il fenomeno è molto complesso e purtroppo
objektivno gledano je pojav zelo kompleksen in žal obstajajo kriminalne skupine, ki ga izkoriščajo. Migranti so v nevarnosti, da se jih instrumentalizira tudi v geopolitičnih konfliktih. Tako prenehajo biti osebe in postanejo številke. Zato so še bolj kot kdajkoli prej potrebni kraji, kjer so v središče postavljeni obrazi, zgodbe, pesmi, molitve in umetnost migrantov, je izpostavil papež. Ta način gledanja na migracije ne pomeni prikrivati in ignorirati težave in probleme, je nadaljeval. Pomembno je torej, da so izkušnje na tem področju na voljo tudi dobri politiki, da bi tistim, ki so odgovorni za upravljanje na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, pomagali pri sprejemanju odločitev, ki bi vedno znale združiti zdravi realizem s spoštovanjem dostojanstva oseb. Po papeževih besedah se zato festivala, tako kot drugih podobnih pobud v Italiji in različnih državah, ne sme omejiti na folklorni dogodek ali na neko zborovanje idealistov, kar je lahko tudi za same organizatorje festivala Javera izhodišče za razmislek. Po 30 letih se lahko vprašamo, ali so naše izkušnje uspele in v kolikšni meri so vplivale na politične odločitve, v dialogu z institucijami in civilno družbo. Kot je pripomnil papež, si je pomembno zastaviti to vprašanje. Ob koncu govora je zbrane spodbudil naj nadaljujejo svojo pot v vedno obnovljenem duhu. Za zgled jim je ponudil Abrahama, ki ga je Bog poklical naj odide in ki je vse svoje življenje ostal migrant. Abraham je oče, ki si ga kot kristjani delimo z Judi in muslimani. Je pa tudi lik, v katerem se lahko prepoznajo vsi moški in ženske, ki življenje razumejo kot potovanje v iskanju obljubljene dežele, dežele svobode in miru, kjer je mogoče živeti skupaj kot bratje in sestre.
Papež Frančišek je slab teden pred začetkom apostolskega potovanja na Ciper in v Grčijo, ki bo potekalo od 2. do 6. decembra letos, pripravil video sporočilo, v katerem nagovarja brate in sestre teh dveh držav. Prisluhnemo video sporočilu.
Cari fratelli e sorelle di Cipro e di Grecia.
Dragi bratje in sestre Cipra in Grčije.
Kalimera sas.
Dobar dan. Manjka le malo dni do našega srečanja in jaz se pripravljam, da pridem kot romar v vaši čudoviti deželi, ki so jo blagoslovile zgodovina, kultura in evangelij. Prihajam z veseljem ravno v imenu Evangelija, po stopinjah prvih velikih misionarjev, še zlasti apostolov Pavla in Barnaba. Lepo in pomembno je za cerkev vračati se k izvirom, da bi našla veselje Evangelija. Takšno razpoloženje imam v duši glede tega romanja k izvirom, za katerega prosim vse, da mi z molitvijo pomagate pripraviti se. S tem, ko se bom srečal z vami, se bom lahko odžejal ob virih bratstva, tako dragocenih v trenutku, ko smo komaj začeli vesoljno sinodalno pot. Obstaja sinodalna milost, apostolsko bratstvo, ki si jo z velikim spoštovanjem tako zelo želim. Gre za pričakovanje obisko pri dragi blaženostih, Krizostomu in Hieronimu, voditeljama krajevnih pravoslavnih cerkva. Kot brat v veri bom imel milost, da me bosta sprejela in vajo bom v imenu Gospoda miru srečal. Prihajam pa tudi k vam, drage katoliške sestre in bratje, zbrani po teh deželah v majhnih čredah, ki jih oče tako nežno ljubi in katerim Jezus dobri pastir ponavlja, ne boj se mala čreda. Prihajam z ljubeznijo, da vam prinesem spodbudo vse katoliške cerkve. To, da vas bom obiskal, mi bo dalo priložnost, da se odžejem pri studenci starodavne Evrope, saj je Ciper na celini potomec svete dežele in Grčija dežela klasične kulture. Sicer pa tudi danes Evropa ne more brez Sredozemlja, morja, ki je spremljalo širjenje Evangelija in razvoj velikih civilizacij. Mare Nostrum, naše morje, ki je skupno številnim deželam, vabi k skupni plovbi, da se ne ločimo in bi šel vsak po svoje, še zlasti v tem obdobju, v katerem boj proti pandemiji zahteva od nas še veliko prizadevanj in klimatska kriza z vso svojo težo visi nad nami. Morje, ki objema številna ljudstva s svojimi odprtimi pristanišči, nas spominja, da je izvir skupnega bivanja v medsebojnem sprejemanju. Že sedaj se čutim z vašo ljubeznijo sprejetega in se zahvaljujem vsem, ki že nekaj časa pripravljajo moj obisk. Mislim pa tudi na tiste, ki so v teh letih in še tudi danes zbežali iz vojn ter revščine in pristali na obalah celine in tudi drugje in niso našli gostoljubnosti, ampak sovraštvo in so bili celo instrumentalizirani. Naše sestre in bratje so, koliko jih je v morju izgubilo življenje. Danes je naše morje, Sredozemsko morje, veliko pokopališče. Kot romar, ki z verom človeštva, bom šel tudi na Lesbos, v prepričanju, da bodo viri skupnega življenja postali ponovno bogati, vendar le v bratstvu in integraciji, torej skupaj. Ni druge poti in s to iluzijo prihajam k vam. Dragi bratje in sestre, s tem čutenjem komaj čakam, da vas vse srečam. Ne samo katoličane, ampak vse. Nad vse kličem blagoslov najvišjega, medtem ko mu že sedaj prinašam vaše obličje in vaša pričakovanja, vašo zaskrbljenost in vaše upanje, da bi bili vedno dobro. Na dan sklepa tedna Karitas, ki je letos potekal pod geslom Srce, ki sprejema, je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore v župnijski cerkvi svetega Cirila in Metoda v Škofljici daroval sveto mašo ob 30-letnici njihove župnijske Karitas. Prisluhnimo odlomku nadškofove pridige.
Danes, ko začenjamo novo cerkveno leto s prvo adventno nedeljo, je hkrati, kot smo slišali v uvodnih besedah, tudi konec tedna Karitas, obenem pa za vašo župnijsko Karitas tudi hvaležno spominjanje 30-letnice delovanja te župnijske Karitas. To je priložnost, da po eni strani hvaležno pogledamo v preteklost, se zahvalimo Bogu in se zahvalimo tudi vsem tistim, ki so bili ta župnijska Karitas. In obenem prosimo Boga, naj nam daje vztrajnosti in naj nam daje potrpežljivosti, da bomo znali to ljubezen v dejanju živeti tudi v prihodnje. Karitas namreč ni neka institucija, ni seznam dobrotnikov in tudi ne seznam prostovoljcev. Karitas ni seznam tistih, ki potrebujejo pomoč in nekakšen spisek tega, kar imamo v skladiščih in zneskov, ki jih imamo na računih. Karitas smo ljudje. Ljudje, ki so odločeni živeti svojo vero v Jezusa Kristusa in jo kazati na dejaven način v skrbi drug za drugega, v pozornosti na to, kako ljudje živijo, kaj ljudje potrebujejo in hkrati tudi v pripravljenosti, da kolikor je le mogoče, za to tudi poskrbimo. Karitas so čisto konkretni odnosi med ljudmi in zato po eni strani delovanje Karitasa lahko zajamemo v statistiko, lahko zajamemo v številke, seveda. Lahko ugotovimo, koliko prostovoljskih ur je bilo narejenih v teh 30 letih. Lahko ugotovimo, koliko ton hrane in drugih potrebščin je bilo dano tistim, ki so to potrebovali. In še toliko drugega lahko ugotovimo v statističnih številkah. Ljubezen pa ne gre v statistiko. Ljubezen pa se ne meri številkami. Kajti, dragi sodelavci Karitas, nihče ne more zajeti v številke vašega doživljanja, vaše potrpežljivosti, ko ste ostajali prijazni tudi takrat, kadar morda ti, ki so potrkali na vrata zaradi stiske, morda tudi zaradi ponižanja, ki so ga doživljali znotraj sebe, niso znali biti prijazni. Kadar ste bili deležni morda grobih besed, celo žaljivk,
poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.